Pěkný dobrý den vám všem. Vítám vás na první přednášce Univerzity Pití 0. stupně. V dalším období budu odpovídat na vaše dotazy a ani dnes věru, ani nikdy příště vám nebudu chtít své názory nutit, ale předkládat. A to proto, abych snad, bude to v mých silách, obohatil možné vaše směry uvažování, ale to uvažování bude vždycky pouze vaše. No, mám krásný dotaz dnes na úvod a patří k těm záludně jednoduchým. Jak nalézt smysl života? Aby byl v souladu s vesmírnými zákony, cítím nespokojenost a chybí naplnění v mém životě. No, víte, ono, když se řekne vesmírné zákony, tak ono je to hodně vzletné a možná, že to i trošku ukazuje jakoby snahu naplnit, a ono, ta rovina toho smyslu života začíná někde úplně jinde. To není to veliké, jakoby, řekněme, oficiální, ale život začíná tím, že si ráno vyčistíme zuby a pak vykročíme, a těch smyslů je bezpočet a každý má stejnou cenu. Čili kdyby se mi vlastně ptáte, jak najít své místo ve světě, jak přijít na to, která, že to zrovna u mě, jaksi schopnost a dovednost bude nejlépe vyjádřena, abych mohl v tom životě nějak sloužit, pracovat. A v tomhle samozřejmě vám těžko mohu radit, ale řekl bych z vlastní zkušenosti, že jsou tu dvě roviny. Jedna rovina je rovina osobního rozhodnutí a druhá rovina je rovina naslouchání. Když je něčeho moc, je to vždycky špatně. Když se pokusíte být projektanty svého života, tak protože nevíte jako nikdo jiný, to byste nemuseli být v tomto životě, kdybyste věděli, tak se často dopustíte chyby, že se snažíte dostat do oblastí, které vám třeba ani nenáleží. Když ale tam není to osobní rozhodnutí, na druhé straně, to je ta záporný výkyv, tak i ty nejlepší podněty nejsou nikam posunuty a zase ten smysl nějak jakoby uteče. Pokud se týká to druhé zákonné části, tam se dá počítat váš osud, chcete-li karma, dá se tam počítat vaše získané dovednosti a schopnosti, které nikdy nejsou zadarmo a vždy jste je vypracovávali mnoha a mnoha životy, které jste vlastně často věnovali jen několika málo tématům, než jste je dokázali zpracovat. Je to dlouhá cesta. Není náhodou, že třeba hezky kreslíte, nebo píšete, nebo jinak píšete, nebo já nevím, co všechno za nadání může být. A pak je tu ještě jedno hledisko, a to je vyrovnání, ale to je až to, které je nad tím vším. Mám-li nějaké nadání, pak ho musím také se snažit vyrovnávat protipólem. Když jsem třeba dobrý v té rozumové části, měl bych intelektuální, měl bych pracovat hmotně také, abych tu rovnováhu našel. Jsem-li hmotně pracující, mám se vzdělávat rozumově a duchovně. No a teď k tomu kořenu té otázky. Smysl života hledají lidé, co lidmi jsou. V různých kulturách, v různých dobách, někdy snadněji, někdy hůře. A přesto se dá tvrdit, že v skutku existuje pro každého z nás jakýsi, řekněme, nejideálnější obraz smyslu života. U někoho je to služba druhým, u jiného nějaké vyrábění, u dalšího je to třeba duchovní praxe, či jinak intelektuální práce. A ten celek je tou jednotou. Dívejte se tedy do života, kam vás vede. A buďte připraveni. Nechtějte jen něco vytvořit, protože stejně ten život to nakonec vyřeší. Budete chtít být třeba, já nevím, ekonomy, a přitom se ukáže po dlouhém studiu, že ten obor vás vlastně nezajímá. Někdy dostanete na výběr, třeba znám případ mladé ženy, která byla přijata asi na 5 vysokých škol, na všechny s velkým úspěchem, na prvních místech, čili super inteligentní mladá dáma. No a nakonec vybral herectví, což v pohledu jiných je vlastně v protipólu s tou schopností, kterou měla a která byla ve všech oborech, tedy matematice, lingvistice a jiných. Čili její dráha, přesto, že měla tu možnost, nakonec zakotvila v té umělecké části. Tam našla svoje trvání. Čili jak si hledat nějaká jednotná schémata se nedá. Pak je tu ještě ten smysl na druhou. Trochu jsem se ho dotknul. Tedy smyslu nás všech. Čím je zdravější kultura a společnost, tím více je dosahováno tohoto celkového smyslu. Může se stát, že budete žít v době, která je značena nesmyslem. Budete žít v době, kdy budeme moci tvrdit, že každá soutěž je vlastně před obraz boje a každý boj před obraz války. V kultuře, která má za cíl býti úspěšná a lepší než ten druhý. Tedy poměřování, soutěžení, boj. Pak se vám může stát, že smysl vašeho smyslu bude svázán s tím, že budete tvořit obranné mechanismy nebo nějaké jiné věci, které byste nemuseli tvořit, kdyby to bylo tak, že se nemusí zamykat, že se nemusíte bát projít večer svojí vesnicí nebo městem, protože ve vaší zemi se nekrade a nevraždí. To je zase jiný rozměr smyslu. No, ale nechme to na jindy. Proč Karel IV., který byl vědoucí, podporoval v Čechách vinařství a potažmo tak pití alkoholu? Tak to jsme toho Karla teďka schodili trochu, vidíte, bušku z Velhartic. Ale vy nevíte, že on pil jenom vinný střik, že to tedy vinnou šťávu, neskaženou. Ne, tak to nebylo. Tenkrát se samozřejmě pilo víno. Bylo to považováno za samozřejmé. A přesto se to zcela nevylučuje, protože i vy děláte dnes, každý jeden z nás, mnoho chyb v životě a přesto v poměru k jiným můžete mít docela jaksi jistý vhled a přesto se dopouštíte třeba takových chyb, jako je třeba pití alkoholu nebo kouření nebo jiných věcí a v téhle chvíli vám není možno se o té věci jakoby přesvědčit v její, řekněme, jak bych to řekl, pravé rovině, protože je těžko nalézt nějaký důvod, proč by si měl rozumný, zdravý a soudný člověk škodit tím, že si otravuje své nervové buňky, tedy špiritusem, anebo své plíce kouřem. Ostatně, když se odcivilizujeme a podíváme se na svět očima dítěte, které nemá ještě žádnou zkušenost, je velmi poutavé a komické dívat se na dospělce, kteří natahují z jakési trubičky kouř a pak ho vyfukují. Je to skutečně komické, ale to je věc názoru. Karel měl chyby jako každý druhý člověk, měl na ně právo. Měli byste ale vědět, že duchovní mistři a vědoucí se neposusují jen kolem těch chyb, ale posuzují se kolem toho, co nemá nikdo jiný. A jestli dovolíte, tak Karel IV. Měl toho, co neměl nikdo jiný, vrchovatě. A tak z tohoto pohledu možná byste také neměli jezdit svým trabantem, protože na světě jsou Rolls Royce, a tedy přece nebudete jezdit trabantem, když jsou Rolls Royce. Rozumíte? Čili budete muset vzít svět takový, jaký je, a umět si vážit toho, že vás ten trabant veze, i když je to jenom trabant, anebo když je to Rolls Royce, tak si vážit toho, jak vás veze krásně. jestli rozumíte. Jinak by to byla pýcha a neúcta. Měl by humanisticky smýšlející vegetarián předvídat například při konzumaci ovoce, že může sníst červa? Bude mít případná konzumace vliv na další osud, pokud červa sní, ať již vědomně či nevědomně? Já sám jsem vegetarián desítky let. Už velmi dlouho. Už ani nevím, jak dlouho. A musím vám říct, že uléhám a vstávám s děsivou představou, že sním červa. No, takže přece jinak. Tak to není. Samozřejmě, že vegetarián, když chroupe jabko nebo švestku, tak si ji rozlouskne a podívá se, jestli tam je červ. Protože vegetarián nejí červy. A do tohoto stupně udělá vše myslitelné, aby červa nejedl. A přesto se může stát, že ho sní. Nevím, jak je na tom jaksi jiný vegetarián než já. Ale musím vám říct, když udělám to, co mohu, je mi to naprosto šumafuk. Rozumíte? Protože hraje to, co je úmyslem. Když udělám, co mohu, mohli byste dojít do extrému. Některé jogické směry pracují tak, že ten člověk stráví většinu svého života právě tímto strachem, odmetá cestu, po které jde, aby tam zašlápnul mravence, což mimochodem já sice nedělám, ale koukám se. Tedy občas mě uvidíte, jak dělám podivné úskoky stranou a pohybuju se po složitých křivkách, a to tehdy, když tam jsou ti mravenci. A někdy to můžete pozorovat i v mezích ještě bezpečných u mého automobilu, protože po dešti lezou po zemi ty dešťovky, žížaly, anebo žáby, a já se jim taky vyhybám. Zajícům taky. A jiným zvířátkům taky. Čili zase, kdyby to bylo jinak, možná, že bych to já osobně chápal jako fanatismus. Čili snažím se, aby moje stopa v tomto světě nebyla nesmyslně a z mé vůle krvavou. Jestliže se tak ale stane, když mi například skočí zajíc z půl metru pod kolo a já ho přejedu, tak to vnímám jako věc, kterou jsem nemohl ovlivnit, na které nenesu osobně žádnou jaksi vůli, kterou bych chtěl to udělat. A chápu to jako osud toho zajíce, který prostě byl na správném místě a já jsem byl tím, kdo měl ukončit jeho život. Tedy jakýsi nástroj osudu, ale rozhodně ne ten, který by byl vědomým nástrojem, tedy chtěl bych to. Takže nebojte se, ani při snědení červa se Pfeiffer jaksi nedostane do deprese. Jak pohlíží na zabití mouchy, komára, mola či myší v domácnosti? Vnímá to tak, takový vegetarián, že pokud je tu zájem, který souvisí s životem toho vegetariána a prostor, který mu náleží, tak ho chrání. To znamená, jestli napadá komár jaksi toho člověka, no tak se pokusí ochránit síťkou třeba. Ostatně dělal jsem to nedávno, byla to krásná síťka, taková jenom na hlavu a hodně pomohla. Bylo tam hodně komárů. A nebo se prostě musí bránit. A platí to i pro ty domácí prostory, takže do domácnosti samozřejmě myš nepatří. A nepatří tam ani mol, který by sežral vaše oděvy třeba případně. A tak máte právo si bránit tuto věc, ale kdyby ten mol byl na ulici, tak už tolik ne. Protože to už nehájíte svůj bezprostřední zájem. Čili já osobně to řeším takto. Je stejně osudně bráno neúmyslné zabití při autohávarii, obraně, policie například a úmyslné zabití například vrah teroristé. Samozřejmě v tom je velký rozdíl a dalo by se říci, že naprosto diametrální. Jestliže v rámci, řekněme, určité vaší odpovědnosti, dovednosti, zkušenosti a přizpůsobení, přesto dojde k neštěstí. Třeba stejným případem, vyjedete kolem řady zaparkovaných aut a najednou z něj někdo vyběhne. Vy nemáte objektivně reakční čas, nemůžete udělat nic a toho člověka srazíte. Pak na tom nenesete naprosto žádnou vinu. Když to bude ale tak, že jste jaksi nepřizpůsobili svým schopnostem a možnostem vozu třeba například, no tak pak to bude nějakou měrou stále větší vaše odpovědnost. Když voják nebo policista hájí řádně zájem všech, tedy státu, a je-li všechno v pořádku, není to policie zneužita proti svým obyvatelům, když ji opravdu slouží, pak jejich výkon je zcela v pořádku. A to i tehdy, když například voják střílí, pokud ta válka ovšem není válkou dobyvačnou, ale je to válka vyloženě obraná. To je ta Čapkova matka s tou poslední puškou pro posledního syna. Kdyby ale to bylo jinak, tak je to všechno špatně, ale odpovědnost nesou hlavně ti, kteří to způsobí, čili kteří rozhodnou. Když například se rozhodne najít nějaký důvod pro válku, což je oblíbené, někde se způsobí nějaký atentát, někam se hodí granát, nebo se rozhlasový vysílač likviduje, nebo něco jiného, pak vina největší na těch, kteří tu situaci připraví, a pak ti ostatní mnohdy jsou v situaci, kdy nemají volbu. Prostě jsou vedeni na jatka. Vzpomeňte na arcivévodu Ferdinanda. Klasický příběh, vidíte. To byl taky takový princip. No. A najednou miliony lidí, otců, rodin, kteří ve své podstatě svého života nikdy neměli to jít na někoho střílet, ať už z pušek nebo děl, jsou v situaci, kdy leží v zákopech plných vody a bláta a jsou nuceni střílet, a pokud nebudou střílet, tak je zastřelí a tak dále a tak dále. Někdy se to stalo i obráceně. Vojáci si někdy na Vánoce podali ruce a přestali střílet. V povaze lidí totiž není střílet. Víte? Většinou tedy. Většinou. Informace o přednášce o palmových listech. Ano, bude 28. září a bude tady asi hodně plno. Je velký zájem o to. Takže pokud všechno dopadne správně a dobře, tak toho 28. tady bude mít povídání s indickým Nádí, tedy čtečem palmových listů, o palmových listech. Takže ta přednáška bude toho 28. Nejsem diagnostik. Proč mě chytají v noci do levého ušního bolce nesetelné křeče a pak další dny křeče střev? Ta příčina může být hmotná a také nemusí. Může mít velmi široké spektrum. Může to být bolest fantomová nebo skutečně místně příslušná nebo přenesená. Záleží na jejím charakteru a tak dále. Také křeče střev. Široké spektrum možností od skutečného organického poškození až po psychologické nebo psychické souvislosti. Musel bych o tom asi vědět více, tak to odpovědět nedokážu. No. Tady je krátký článek z E15. Rozdělení osobnosti podle užívání mozkových hemisfér je mylné. Důkaz není, žádné spojení intenzity fungování pravé nebo levé části mozku nedokázalo souviset s typem osobnosti. To je výsledek posledních výzkumů, kdy se věda dokázala více podívat na činnost mozku, ale je to pořád o tom, že my se díváme na mozek asi jako laik na televizor a dívá se, když se smačkne který kde čudlík, co to udělá. Ale jak si, co to dělají ti drobní šváby na té desce tištěných spojů, absolutně netuší. Čili jak si výzkum mozku je zatím stále naprosto v začátcích jeho fungování. To, co zatím se pozoruje, jsou jednak, řekněme, následky poškození různých částí mozku a potom často pomocí velmi sofistikovaných metod i nalezení míst, které jsou odpovědné za určitý typ přemýšlení nebo emoci nebo tak. Počkejme se soudem později. Je to ještě příliš čerstvé. Tohle jste určitě vymysleli nějaké ženy, protože muži si odjakživa dělají legraci, že nám funguje jenom ta jedna polovina, a tak dále, ale skutečně jaksi ta dosavadní zkušenost ukazovala na to, že přece jenom, a je to logické, určité části jsou odpovědnější za určitý typ přemýšlení. Ale pravda bude možná kdesi uprostřed, proto to budou části všech možná částí, které budou spolupracovat na nějakém úkolu, který bude plněn, ale bude všechno úplně jinak, protože my přemýšlíme o jaksi mozku jako o stroji. To stroji, který jsme schopni my dnes vnímat. Ale občas se objeví názory, že mozek pracuje na principu holografie nebo jiných metod, které zatím neumíme popsat. Možná, že budeme překvapeni, jakže to je. Nakonec možná zjistíme, že je několik druhů paměti. Že je ta pevná paměť hmotná, která se týká jak té krátkodobé paměti, tak té dlouhodobé paměti. Můžeme dokonce zjistit, že dokonce i ta krátkodobá paměť je vázána ještě na něco, co dnes neznáme. Tedy, že existuje něco jako napojení na informační pole, morfické pole. A že se ta paměť skládá vlastně z několika oddílů, tedy ten proces toho zapamatování či jinak. Musíme rozdělit paměť na paměť jakoby rozumu a emoční paměť. Každá z nich je naprosto rozdílná. Jsou to zrcadlené protipóly. Emoční paměť pracuje jinak, je to vlastně zrcadlo. Rozumová paměť rovněž. Je to ještě dlouhá cesta, která povede k pochopení toho, že stroj, který nosíme každý v hlavě, v uvozovkách, má kapacitu, která přesahuje počítače jaksi velmi rozsáhlém okolí, možná v celém městě, ale tento stroj je schopen fungovat na energii jednoho namazaného krajíce. To zatím nedokážeme ani u těch nejlepších přístrojů, kdyby to měli mít tuto kapacitu a tuto dokonalost, pak bychom pořád ještě potřebovali docela slušnou elektrárnu. Matka příroda tak ukazuje, že na podivných strukturách, které se nazývají neurony a pochvy a tak dále, a synapse, dokázala něco, co nám ještě ani vzdáleně není pochopitelné. Takže tolik k tomu článku. No, Schlauferův syndrom je to věc, která bude vždycky pouze pokusem a zkouškou. Možné to je, ale jisté rozhodně ne. Tento případ jsem nikdy neřešil. Nejsou s ním žádné zkušenosti, ale obecně podpora hojení je tu možná. Tak by se to muselo zkusit, ale teď je příjem zastaven, je to pro mě teď nějaký týden, budeme muset počkat. Pokud se týká o rakoviny plic v posledním stádiu na dálku do tchajska, to možné je, ale je velmi zásadní, jak ten přenos vlastně bude vypadat. Najít dnes plný přenos je obtížné, protože lidé jsou spíše zaměřeni na to racionální a ty emoční stavy dokáží tak nejlépe ti citliví lidé, citlivci, ale jak si to naladění ještě třeba v tom minulém století, když byli lidé třeba ti stařečkové, babičky, tak ti byli více připraveni. Dnes jsme odkojeni takovým tím rychlým moderním světem a ty nejtěžší formy již, to je velká obtíž, čili to je veliká otázka. Muselo by se to opět vyzkoušet, jestli tu bude úspěch, tak vlastně potom pokračovat. Ten úspěch by musel být zřetelný a musel být vidět, že tam skutečně dochází k minimálně zbrždění postupu nebo k ústupu té nemoci. No, tady je článek, který se týká toho, co biotronika hlásá desítky let, přesně tak od roku, řekněme, přibližně 50. Byli jsme mnohonásobně dezhonestováni za tento názor, přestože jsme ho vlastně logicky argumentovali. Ale v moderním světě logika nestačí. Musí to být to, čemu se říká výzkum, a než došlo na to, aby to někdo vyzkoumal, trvalo velmi dlouho. Tady se píše, proč při diabetu vadí konzumace masa. Ano, diabet znamená kontraindikace jedení masa. Přesto lékaři po generace doporučovali výlučně masovou dietu. A jak je to možné? No přece jednoduše. Když ztratíte schopnost být vegetariánem, protože pankreas je ten orgán, který z vás toho vegetariány dělá, protože štěpí ty cukry, a tedy musíte přejít jakoby na výživu, která tu vlastnost nepotřebuje, čili začnete živit masem, tak se zdá, že jste vlastně udělali dobře. Potíž je ale v tom, že ne. Protože vy jste vlastně vyhověli nemoci a urychli jste zánět k zbytkové sekrece toho pankreasu, kde vy ho dál nevyužíváte. Ani tu zbytkovou část, která tu ještě pořád vždycky je, pokud to není, ale i u diabetu prvého typu je nějaká sekrece, je sice malá, ale je. Tam je to trošku jiné, ale u toho druhého typu je to jednoznačné. Vy tedy toho pacienta svým způsobem v dobré víře vedete k tomu, aby rychlost postupu nemoci byla zvýšena. Zajímá mě, co tu píší, protože to je poměrně čestý výzkum, který byl dělán u nás, jestli se jedná o něm, já jsem ten článek nečetl. Ale jinak, co se týče zahraničí, tak tam tu myšlenku ze Zulky uvěřili již před několika lety. Čili už, řekněme, nevím, 3 roky zpět při cestě rádiem poslouchám v noci rozhovor s lékařem první lékařské fakulty, který mluví o tom, že prostě diabetici nemají maso jíst, že to je nejnovější vědecký stav poznání, ale zároveň ještě 3 roky poslouchám u diabetologů, že to tak nemůže být, že prostě je to špatně a že jsou to pověry. Ale ten výzkum byl udělán u nás teď s naprosto stejným výsledkem, samozřejmě. A teďka co tady píší? Po 6 měsících došlo k vyhodnocení výsledků vědecké práce. Ta přinesla překvapivé výsledky. Jak se ukázalo, pacienti zařazení do první vegetariánské skupiny měli lepší fyzickou a psychickou kondici. U pacientů s vegetariánskou stravou došlo ke snížení dávek léků, ke zlepšení vlastního nemocnění i celkového zdravotního stavu, dále ke zlepšení markerů oxidačního stresu. Například k vzestupu hladiny vitaminu C v krvi, ke zlepšení nálady, k poklesu negativních emocí, popisuje lékařka. Nejzásadnější vliv měl vegetariánská strava na redukci váhy nemocných, která má v terapii diabetu zásadní místo. Jen pro srovnání, ve skupině s vegetariánskou stravou byl průměrný úbytek váhy 6,2 kg oproti 3,2 kg u nemocných v kontrolní skupině, popisuje doktorka Anna Kahelová. Studie ukázala i to, že nemocní zařazení do první skupiny neměli během studie pocit hladu, což bylo dáno nejen tím, že nebyli omezováni množstvím zkonzumované potravy, ale i tím, že vegetariánská strava přinášela pocit dlouhodobé sytosti. To je pravda. Pozitiva přetrvávají. Lékaři sledovali dobrovolníky zapojené do studie i po jejím ukončení. I v tomto období na tom byli lidé z vegetariánské skupiny lépe než dobrovolníci držící doporučenou diabetickou dietu. Čili lékařsky doporučenou, doposud. Pozitivní účinky vegetariánské diety částečně trvaly i rok po ukončení studie a po návratu k běžné stravě. Čili stačilo ten vlastně pankreas nějakou chvíli jakoby zapojit a to mělo, i když už přešli potom na tu masitou stravu, dále ještě dlouhodobě doznívající pozitivní účinky. Zajímavé, vidíte? Zařazení nemocných do vegetariánské skupiny přineslo pro všechny jeden bonus navíc. Většina účastníků se po ukončení studie sice vrátila k běžnému stravování na základě doporučené diabetické diety, ale zároveň si osvojila i získané návyky natolik, že do svého jídelníčku zřadila některá z vegetariánských jídel. Pouze jeden pacient zůstal do dnešního dne na plné vegetariánské stravě, doplňuje lékařka. No, není snadné být vegetariánem, protože to se na vás všichni sesypou. No. Tak já myslím, že tohle je jasné. Dokonce si myslím, že by mohla být ta Zezulkova vlastně práce nebo názor. Nepatrně, možná i, nevím, těžko říct, já o tom nic nevím, ale svého času jsem měl za přítele lékaře, endokrinologa, s kterým jsme vedli dlouhé hovory a já jsem mu tuhle myšlenku jakoby dával a vysvětloval jsem mu, proč je důležité, aby ten diabetik to maso nejedl. A ten lékař je dnes bohužel po smrti, ale kdyby tam byla jen jediná myšlenka, kterou on někde pronesl a byla to ta, která pomohla tomu zaměření té studie, tak jsem šťastný, protože to je vlastně pomoc pro mnoho lidí. Představte si, že děláte v dobré víře to, co vám škodí. A vlastně nemáte jak to zjistit, dokud nedostanete ty informace relevantní. No, tak jdeme dál. Zulka říkala, že vajíčka jsou neškodná, dnes už se to ví. Zulka říkal, že kancerogeny se tvoří i v pečivu, tedy v chlebu například. Roky se nám smály, že jsme pavědci. Až do roku 98, kdy tuším Švédové objevili akrylamidy ve škrobovinách, které jsou zahřáty na 120 stupňů pouze. Což chleba má mnohem větší teplotu pečení, myslím 240. No. Takže na tomto příkladě nechci ukazovat nějaký osobní záměr zásluh. Chci nám ukázat jedinou věc, že pravdu můžete poznávat několika způsoby. Že nemusíte jít jenom cestou experimentu, ale můžete jít i cestou úvahy nebo intuice. Ty Zulkovy názory zůstaly zatím vždy potvrzeny. A teď jeden nakonec jako bonus. A to pro všechny, kteří o to budou stát. Za nějaký čas zjistíte, že je možný přenos genu ze stravy do jedlíka. Ne z genů vzdálenějších, to znamená z rostlin, ale z živočichů ano. Za nějaký čas zjistíte, že budete-li pojídat geneticky upraveného tvora jako vepře, který je pěstován po generace na tuk a užitnost, že se vám může stát, že vaše tělo změní svůj tvar, hlavo, hruď a tak dále. Čili zkuste chvilku vyčkat a pak si vzpomeňte, že to někdo říkal už před desítkami let. Čili potravou přenášený gen. Doposud se soudilo, že genová informace je naprosto neměnná. Že prostě dostaneme výbavu a ta se prostě jako stroj zkombinuje, je to jinak. Gen pracuje na základě spouštěčů, brzdičů, vzdálené sekvence genomu se zapojují ke svému cíli a navíc není neměnný. A to i tak, že může přinést část sekvence genu z jiného prostředí. Tak to bylo jako... Ano, Láďa, přijďte za mnou. No, já vám teď nemůžu pomoci. Ten příjem je zastaven pro prostě nemožnost víc dělat, než dělám. A to mě mrzí velmi, není jiná cesta. Prostě každý má své hranice. Zvlášť teď, co jsem pracoval jinde a jinak, nějaký čas je toho mnoho. Takže v téhle chvíli budem muset chviličku počkat. Máte jeden vtíravý dotaz, tak jsem s ním, který se týká duálního vesmíru. Odpověz mi prosím, kde jsou ženy při našečky, kde je ten duální vesmír? Ta pisatelka naráží na tvrzení, že jaksi přes absolutní rovnoprávnost pohlaví přinašeči jsou vždy muži. Přinašeči je ten, který se rodí jenom za 2000 let a který, aniž by se učil nebo někoho poslouchal, tak ví a on je vlastně něco jako pomocník, který přichází od někud, aby lidem pomohl v jejich klopotném hledání cesty. Že je klopotné, to vidíme v každodenním životě, protože názorů je, jak se říká, za korunu pytlík, jen jeden správný, vidíte. No. Takže pojďme dál. Stále vidím jen a jen mužskou energii, jak vše přináší bez tolerance ženského principu. Pokud já vím, duchovno náleží ženskému principu a mužský princip tvoří, stará se o věci světské. Jste moudrý muž, no to si vážím, že jste to řekla, po tom, co jste napsala předtím tedy. Vážím si vás, odpovězte mi. Ta a ta nesoucí kód ženského principu. No, zkuste rozdělit dobový rituální taneček kolem jaksi toho, řekněme, začlenění principu mužského a ženského. To je jedna rovina. Jistě, že i v matriarchátu bychom nalezli odpůrce a poškozené, stejně jako v patriarchátu, zcela stejně. Jen pravděpodobně způsob toho poškození by byl jiný. Čili ženy budou škodit jinak a muži také. Muži jsou ti aktivnější, žádoví, ženy jsou ty, to je ta země, která ovšem, když přijde na věc, dokáže být také pěkně záludná a jaksi zase jinak. Je to ta dualnost toho světa. To, proč vesmír tento i každý jiný zařízen tímto způsobem nesouvisí s jaksi úctou ženě nebo s váhou ženy nebo schopností nebo duchovností, v žádném případě, má to nesmírně prozaický důvod. Pochopte, že přinašeč není člověk. Je úplně jedno, do jakého těla se rodí. Kdyby se přinašeč měla stát tímto sloupem této reproduktorné soustavy, bude to jedno, protože bude-li hlásat to, co hlásat má, tedy pravdu a pomoc na cestě, je naprosto jedno odkud, je důležité co a jak. Pro tento typ úkolu se opravdu hodí lépe mužské tělo. To je jediný důvod. To je vše. Nejsou tam žádné duchovní důvody, nejsou tam žádné jaksi středověké názory na ženu, že je čertem jaksi značena a že když pán Bůh tvořil, tak tvořil jaksi pro ty věci pokleslé tu ženu. To je přece nesmysl, je to patologie, jak filozofická patologie doslova. Ostatně všechno, co je, má stejnou cenu a stejnou hodnotu, ať je to nejenom člověk, muž, žena, nebo, ale i zvíře, tvor, rostlina, svět, dokonce i minerál, představte si. Když co vzniklo z jednoho, nemůžete rozdělovat na to, co vám slouží a co tedy má význam a co vám neslouží a co nemá význam, zvířata škodlivá a neškodlivá, užitečná, vidíte, rostliny užitečné a neužitečné, to je jenom hloupost člověka. Ten dotaz byl dán s úsměvem, předpokládám, a tedy jaksi nebudeme to snad více řešit, nemá to význam, je to opravdu jedno. Někdy se říká, že kdyby vládly ženy, byl by svět jaksi lepší. Není to pravda. Je to trochu jinak. Rovnováha, nerovnováha se projevuje v každém pohlaví. A to stejně. Čili, pokud společnost bude moudrá a rovnovážná, pak v ní bude dobře. A není to o tom, jestli muži nebo ženy. Myslím si, že všichni vidí hlavně tu mužskou agresivitu, která je viditelná, žárová a je poměrně snadno popsatelná. Také, že nám nahrává to, že muži velmi často, málo kdy, to jsou ty mozkové hemisféry, dokáží sledovat více věcí najednou, vidíte? A to, jak si vede k jistému koloritu. Na druhou stranu, ale i ta druhá část má svá specifika. Čili cesta je v láskyplné rovnováze, pochopení svých stavů a možností a taky musíte pochopit jinou věc. Stejně jako v některé době jsou přednostně zrozováni nebo dokonce vychovávání svými matkami určité typy mužských individuí, čili určitý způsob jaksi toho chování. Vzpomínám, jak jsem jel na turínské plátno. Tam, jak je ten Kristus obtisknut do Turína. A tenkrát jsem si půjčil obytný takový ten OneMobil. Úžasné zařízení. Dva dny jsem v něm strávil, bylo to skvělé. A jednou takhle jsem nabral benzín u italské pumpy a zastavil. Načiž vedle přijel automobil s rodilými Itali. Teď vystoupila rodina. Já jsem nechtíc měl možnost pozorovat ten kolorit v té rodině. Čili byl tam muž, byl tam syn, byly tam ženy, dvě. Teď bylo krásně vidět, jak vlastně v té rodině funguje ten vztah italské toho muže, to byste dámy tedy opravdu koukali. Myslím si, že po téhle zkušenosti byste si Itala nevzali. No, vy jste z jiné kultury, z jiné země. Ale pravdou zůstává, že najdete muže, ženy. Nemyslím teď jen jaksi homosexuály. Myslím muže, ženy ze způsobem myšlení. Jsou muži, kteří mají typicky ženské projevy, to znamená, jsou upovídaní, jsou tedy velmi komunikativní, mají neustále jaksi ten způsob toho řešení tímto způsobem a tak dále a tak dále. Rádi luxují a utírají nádobí, což každý normální muž samozřejmě zavrhne s odporem a tak dále. Jsou také ale ženy, které opravují sportovní vozy, létají letadly, slouží v armádě, či dělají jiné věci a chovají se jako muži. Čili to zatřídění není jednotné, vidíte, ono je to vlastně trochu ještě jinak. No, čili pravdou snad zůstává podle mého pevného názoru, že ten svět duální je duální, protože je faktický. A že tedy na to napsal Čapek nádhernou, já nemůžu najít kde už, kdyby to někdo z vás našel, prosím vás, sdělte mi to. Čapek nás napsal překrásný fejeton, který se týkal sufražetek. Napsal to lépe, než bych to dokázal říci já. A jestli to někdo z vás najde, prosím, ještě jednou, je to nádherné dílko. A tedy, já si myslím, že máme ctít svůj stav, kultivovat jej, ať jsme muži nebo ženy, že se máme snažit, aby jaksi naše vzájemná schopnost soužití rostla, a jistě se nám to nebude dařit vždy, ale aspoň trochu ano. U těch nejlepších pak hledejte zvýšený jas v okolí, tedy svatozář. Je, myslím, chybou, aby žena chtěla být mužem, aby muž byl ženou. Možná, že nakonec dokážeme odnosit zárodek někde v kožním řase, tady na břichu, nebo někde jinde, já nevím, i když by mi to připadalo poněkud zvláštní. Když například máte nějakého živočicha, který žije v Arktidě, tak nemá co dělat u rovníku. My tak trošku jsme na tom podobně. Snažíme se dostat tam, kde nejsme, ztrácíme pevnost a hodnoty, často i kvůli svým chybám, které jsme projevili ať na mužské nebo ženské straně, vidíte? Protože mačismus mužský, velmi rozšířený, vidíte? Nebo naopak manipulace a jiný způsob, no tak jistě, že najdeme chyby všude. Možná, že větší krása je v tom spojení. Kde si dávno v mém nenalezeném archivu, to nejsou ty obrázky, o kterých jsem mluvil, to byly jiné, já si je nenalezl stále, prostě zmizely. Přesto na nich byly obrázky Atlantidy a tohle jsou také obrázky Atlantidy, zase jiných autorů. A tam byl jeden, kde stojí muž a žena v té době, při jistém obřadu a jsou jednotou, je to v tom jasnovidném podaní nádherně vidět a nikdo tam neklade otázky, kdo je výš a níž, protože oni dva jsou tou pravdou. Oni spojili ve své duchovnosti a ve svém cestě k Bohu dva kamínky duálního systému v jeden. Možná, že tam je odpověď na tu vaši otázku, tedy po těch planetách. Kdyby. Jak jsem měla možnost všimnout, asi mnoho členů z křesťanských řad v dubu není. Jestli je to dobře nebo špatně, to nevím. Ale pochopení působení Ježíše, teď mám na mysli jeho pravé učení, necírkevní, dogmata, aspoň v našich končinách si myslím, že pro pochopení další vyšší duchnosti důležité je. A já mám v tomto směru co dohánět. Přijímám hodně zdraví a tak dále. No, jen se nemylte, protože nikdo není vlastníkem pravdy. A to i když je velmi vysoký, jako Ježíš, protože ta pravda sama o sobě existuje vždy. A ať přistoupíte v kterékoliv době k velkým, kteří znají, najdete stále jen jednu pravdu, jen možná jinak formulovanou, ale jinak jednu. není rozdílu mezi kýmkoliv z těch velkých, kteří byli, a teď mám na mysli ty nejvyšší, tedy přinašeče. Co 2000 let přichází? Střídají se místa, vždycky je to po tři mise do jednoho národa, pak zase jinam, až vlastně se projde celý svět. Byly doby, kdy to byl Egypt, byly doby, kdy to byla Indie, byly doby, kdy to byl Blízký východ, byly doby, kdy je to Praha. A tak to půjde dál a dál. Není to nic, co by nás mělo opravňovat k nějaké píše nebo pocitu výjimečnosti. Je to vždycky jenom přizvání k práci, nic víc. A tak kdokoliv poznává pravdu Boží, poznává stále jen tu jednotu. Není více pravd. Jen naše schopnost se jí přiblížit a ta je úměrná a poměrná. Každá kultura svým způsobem. Přesto je v tom patrný jistý vzestup. Poslední podání bylo více v příměrech, tedy v podobenstvích, na což tehdejší lidé ve své kulturní oblasti měli nejlepší vnímavost. Oni byli schopni skrz ty příměry nejlépe poznat. Mělo to i vadu v tom, že pro dnešní kulturu ty příměry často dostávají lehce nebo i někdy zcela jiný význam. Prostě člověk z jiné doby je vnímá trochu jinak, odlišně. Ale to je jedno. Každý, kdo vám kdykoliv říkal něco důležitého duchovně, tak vás vedl k tomu, abyste nevraždili, nezabíjeli, abyste posilovali dobro ve světě, v kterém žijete, skrze sebe, abyste nemysleli jenom na sebe, ale abyste svoji práci směřovali k celku a samozřejmě při té práci získávali svoje prebendy, to znamená osobní vývoj, rozvoj, duchovní cestu. Ale ani ona není pro každého, všecko má být ve správný čas. Je fanatické myslet si, že všichni musíte vykonávat totéž, protože nejste stejní, jste nesmírně rozdílní a úkol každého z vás je jinde. A tak jistě existuje skupina, jejím hlavním úkolem je jít duchovním jaksi rozvojem. Ale existuje také jistě skupina, jejím hlavním současným úkolem je poznání hmoty a její studium. Je také skupina jiná a jiná. Čili řekl bych, že ve skutečnosti to, co rozlišuje, je pouze chyba v lidském podání. Kdyby nebylo té doby a toho setření, viděli bychom, jak to všechno. Vzpomínám, když jsem četl poprvé a vlastně v překladu Kumránské svitky, jak jsem byl překvapen tou jednotou s tím, co jsem učen já u Zezulky. Bylo to totéž. Bylo to daleko silnější než pozdější přepisy, které vznikaly staletí po příchodu přinašeče, tedy Ježíše. A bylo to velmi silné pro mě, byl to obrovský zážitek, ty svitky nebyly veřejně dostupné, získal jsem je kuriozní cestou, zase bych to mohl já osobně spatřovat jistý prst Božího řízení. No, čili každý si udělá názor svůj. Jedno jisté, boj v duchovnosti nebo boj v náboženství je výrazem rozdělování. A rozdělování je přesně to, co vede do pekel. Čili člověk má hledat pravdu a tu pravdu si má zdůvodňovat. Má pozorovat svět, jestli to tak je. Má pozorovat i to, co ještě neví a zkoušet uplatnit dál, kam ještě nevidí. Má se učit kdekoliv, u každého názoru, filozofie, náboženství. A jít tedy osobní cestou aktivní. Jak nezačnou lidé mezi sebou bojovat, oni se nepřesvědčí. Zkuste někomu vnutit nějakou svoji filozofickou myšlenku. Zkuste někoho prostě přesvědčit, kdo má svůj post. To přece nejde. O tom to není. On musí dozrát. Takže tak je to s tou filozofií a náboženstvím. Je to i v vašich životech. Kdyby někdo v mých malých letech řekl, že to hovězí na česneku, které mi tak chutná, muselo být libové, bych neměl jíst, protože člověk má být vegetarián, tak ho v klidu pošlu tedy k šípku a dám si, repete, přidám si další plátek toho hovězího na česneku. Dneska bych ho nesnět, i kdybych byl na poušti, a neměl jsem už týden co jíst, rozumíte? To jsou ty změny toho člověka. Ale já jsem to musel dozrát, dojít. stejně jako kdokoliv z vás k nějakému poznání. Kolik máme hodin? Tak ještě chviličku. Proč skoro ve všech stoletích například náboženstvím křesťanské, muslimské, židovské a různá tajná společenství objevuje taková zvláštní pachuť krutosti? Je to odkaz člověka v daném čase? Ano, samozřejmě, s náboženstvím to nemá nic co dělat, protože to největší zlo, které se objeví ve filozofii, je právě cesta k rozdělení. Správná filozofie vás vede k vědomí jednoty. Z jednoho jsme vzešli, všichni jsme jednoho základu, všichni jsme bratři a sestry a všichni jdeme vlastně stejným směrem nejrůznějšími cestami. Všichni máme stejné problémy, řešíme stejné věci, stydíme se za stejné věci a tak dále a tak dále. My jsme prostě součástí lidského hejna. Je úplně jedno, jestli jsme červený, fialový nebo černý nebo nějací jiní. Dokonce i ti slabší, kteří třeba se nechovají, jak bychom chtěli, sem patří. Odtud třeba, až bych řekl, jistá diskutabilnost představ, jestli stvoříme svoje společenství, to správné, těch správných lidí, kteří jsou už. A ty ostatní vypudíme. Protože v tom okamžiku vlastně děláme něco, co nedělá ani sám Bůh. Pro Boha jsou všichni dobří stejně, nemyslíte? I ten poslední alkoholik, který tamhle umírá ve škarpě, je pravděpodobně stejně dítkem božím jako ten nejznosnější gnostik, který někde hlásá své veliké pravdy. Ale najednou my lidé se ošklíbáme. Někdo je nám prostě milý, někdo ne a tak dále. Čili toto je pouze zneužití náboženství ve smyslu lidské jedné nepěkné vlastnosti. A to je touha pomoci, je to touha po odplatě a je to touha, jak si vyniknout. Je to také strach. Svým způsobem mnoho zlých činů bylo vykonáno ze strachu, že by se ukázalo, že my jsme nějak úplně nedobří. Tak to radši dáme za ucho a je hotovo. Tak, ještě vteřinku. Platí, že vystrašený člověk má tendenci řešit konflikt dvěma způsoby, bojem nebo útěkem, samozřejmě. Jsou to dokonce základní typy lidských reakcí a souvisí to s konstrukcí vaší neurologickou, čili skutečně to zjistíte snadno. Až budete odcházet, tak svého blížního zadu zařvete. A teďka jeden podklesne v kolenou a druhý se dá do úprku. Nedělejte to. Ale tak byste to zjistili poměrně snadno. Čili ve stresových situacích. Když se ocitnete v nějaké těžké situaci, tak někteří lidé prostě bezvládně padnou a čekají na věci příští a jiní se prostě vydají v úprk a teďka něco řeší a tak. Domluva ta zbývá po vyčerpání předešlých dvou postupů. Ano, zbývá. Ale to je to nejtěžší. Když člověk, který je zarputile oddán pouze reálnému světu, tak se v konečném důsledku chová jako ten, kdo zaslepeně věří nějakému duchovnímu směru. Samozřejmě, protože i materiální a materialistická víra je víra. Vy věříte, že existuje pouze hmota a nic jiného. Vy proto nemáte důkaz, ale věříte v to. Já vím, teď budou skeptici tvrdit, že to je jinak, že přece pro ten hmotný svět jsou reálné důkazy v jejich měření. Pak se a zamyslete nad tím, nad samotnou podstatou měření. Ve skutečnosti, pokud budete přemýšlet do hloubky, zjistíte, že můžete zpochybnit jakékoliv měření. Že vlastně nemůžete nikdy nic změřit správně. Takže to je zase jen statistika. A ta může a nemusí. No a budeme končit, takže poslední otázka. Čím to, že se s některými lidmi cítíme, jako byli na hony vzdáleni, a přitom vždy nejde o člověka jako bytost, ale všichni jsme stejného druhu. Je to dáno omezením poznáním nebo velkým rozkyvem možností? No to je jednoduché. Do téhle otázky musíme zařadit i jaksi poznání času v ose. Vy tu přece nejste jen poprvé jako mláďátka. Vy jste tu tisíckrát a tisíckrát. Čili vztahy, vazby, antipatie, sympatie jdou za hranice zrodu. Proč pak myslíte, že někoho potkáte a zamilujete se na první pohled? No to je přece ten, kterého znáte už životy. To jste si jen odskočili a teď se znovu potkáváte jako přátelé. někdy taky jako nepřátelé, protože máte nějaké dloužky mezi sebou. A tak to platí i pro ostatní obecné vztahy. Rozdělme to do té roviny neutrální, to znamená bytosti, s kterými se setkáváte poprvé, pak do té roviny kladné a záporné. Čili antipatie a sympatie vznikají dokonce už na podkladě jaksi mimosmyslových nebo smyslových věmů, ale ne vědomých smyslových věmů. Vy vnímáte celkový vliv toho člověka, jeho vibraci. Vnímáte také jeho hmotný vliv, tedy jeho pach těla. Součástí každé buňky vašeho těla je i to, čemu můžeme říkat ta pachová stopa. A vy vlastně reagujete, aniž víte proč. Říká se to dokonce lidově. Víte, tenhle člověk mi voní a tenhle mi nevoní. Dokonce to má docela zásadní vliv při tvorbě vztahu mezi pohlavími. Tam, kde jeden vnímá druhého jako nádherně vonícího, jiný vnímá s prominutím tohoto slova nevůni. A je z toho okamžitě velký problém. Jsou tu i intuitivní pole, které, jak si hmotní lidé by vám rádi vysvětlovali svět jen hmotně, ale přitom sami používají svého člověka úplně stejně jako celé další hejno. Čili sympatie, antipatie, intuice, věmy životu, to všechno, víte, když vám někdo skutečně odpovědně a pravdivě vyloží třeba část vašeho osudu, tak zjistíte najednou vnitřně, aniž víte proč, že to, co vám ten člověk říká, jste vlastně věděli. Vy to najednou vnitřně cítíte, že je to pravda. A to ne proto, že byste byli odporní sektáři, kteří chtějí dokazovat nějakou myšlenku. Vůbec ne. Prostě proto, že to tak je. To je také jedna z vlastností toho střetávání. Takže nějak tak. No, a teď tedy ostatní už musím nechat a budu se věnovat tedy rozloučení. Na závěr tedy poprosím o Boží milost, podporu a všechno, co potřebujeme pro svůj život. No, tak a to je všechno. Krásný zbytek dne vám přeji. Naschledanou.